15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Aleksandar Vučić i Hašim Tači na sastanku kod Emanuela Makrona. Predsjednik Srbije ponovio, Beograd je spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom nakon ukidanja takse na srpsku robu. Aleksandar Vučić posle iznenadnog sastanka sa predsjednikom Makronom govorio je i o porukama francuskog predsjednika.
Mislim da on želeo da pokaže evropsku posvećenost rešavanju problema na evropskom tlu. Mislim da je želeo da kaže Evropa se pita i Evropa će da vode taj proces. A treće, želeo da čuje kakva je situacija.
Italija i Nemačka zalažu se za nastavak proširenja Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana. O čemu bi što pre trebalo da raspravlja novi saziv Evropske komisije? Zajednički je stav Giuseppea Contea i Angele Merkel. Nakon Berklija, Rima i Rio de Janeiro je Beograd domaćin velike međunarodne konferencije posvećene obrazovanju. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je cilj obrazovnog sistema da nauči mlade ljude kako da misle i da se ne plaše da pomeraju granice. Kompozitor Zoran Hristić preminuo u 82. godini. Vaterpolo reprezentacija Srbije počinje nastup u Svetskoj ligi, prvi protivnik Holandija. Novak Đoković u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu od 21 čas igra protiv Austrijanca Dominika Tima. Sutra toplo i vetrovito, povremeno kiša, do 22 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u trodnevnoj poseti Parizu, gde prisustvuje forumu o miru i okviru kojeg je razgovarao sinoć sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom. U toku foruma predsjednik Francuske danas je pozvao predsjednika Srbije na sastanak, a potom su Aleksandar Vučić i Emanuel Makron pozvali i predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija da im se pridruži. O čemu je bilo reči na ovom sastanku slušamo u prilogu Nikole Denčića.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron bi želeo da se što pre stvore uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, jer je to važno za stabilnost Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Tači je govorio kako će da formiraju vladu u početkom decembra, ja sam mu rekao neće kao i obično, pošto vidim kakve sve marifetluke prave, pa sam rekao sačekajte do januara. Onda je Tači rekao dobro, onda u januaru i tako, eto to je to.
Nema sumnje da i Francuska i cela Evropa žele da se aktivnije uključe u rešavanje kosovskog pitanja, navodi predsednik.
Poštujući Amerikanci, Rusi i sve druge, sasvim sigurno da Evropa želi najvažnu ulogu i to je francuski predsednik rekao, pre svega misleći na sebe i na kancelarku Merkel, ali i na evropske institucije. Dakle, to je tačno, a druga stvar je nastavak dijaloga kad ukinu takse, pa onda možemo da sednemo za stol. Pozicija Srbije je nedvosmislena, jasna i nepromenjena.
Vučić naglašava da je predsednik Francuske već nekoliko puta poručio kako je neophodno da se taksa ukine.
Slušao sam to Makrona i zna to tačno. Nije to za Tačija neka tajna. Nije to pitanje o kojem se raspravlja, prosto svi to znaju. To je stvar podrazumevajuća i čekamo da vidimo kada će da ukinu taksa i da krenemo da razgovaramo. Ako žele da razgovaramo o postizanju kompromisa, ako opet ne žele, šta da radimo?
Predsednik Srbije veruje da je iznenadnim zakazivanjem sastanka šef francuske države želeo da pokaže evropsku posvećenost rešavanju problema na evropskom tlu.
Mislim da je želeo da kaže Evropa se pita i Evropa će da vode taj proces. A treće, želeo je da čuje kakva je situacija. Ja sam bio veoma realističan, pomalo pesimističan, ali bio sam iskren, otvoren i rekao sam istinu. Eto, to je ono što mogu da vam kažem. Ako mislite da li je to bilo dubinski oko ovoga ili oko ono, kako bismo nešto rešili, ma ne. Ne, niti je to moguće na takav način.
Iz kabineta Hašima Tačija saopšteno je da su kosovske strukture spremne da nastavi dijalog u potrazi za mirovnim sporazumom koji bi doneo obostrano priznanje i članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Svet se suočava sa krizom političkih i ekonomskih sistema, a unilateralizam rađa nacionalizam koji vodi u ratove. To je poručio francuski predsjednik otvarajući Pariski forum o miru, na kojem učestvuje veliki broj zvaničnika iz sveta, među kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Evropa je kontinent koji bi trebalo sam da rešava svoje probleme, naglasio je Emmanuel Macron, dodajući i da Evropa mora imati odgovor na krizu. Novo izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je istakla da je neophodno da Evropska unija igra veću ulogu na svjetskoj sceni, da podrži multilateralizam i suoči se sa globalnim izazovima kao što su klimatske promjene, digitalizacija, migracije i siromaštvo.
Predsednik Aleksandar Vučić uručio je Biblioteci mira u Parizu knjigu Srbija ispod sunca. To je objavljeno na njegovom Instagram profilu Budućnost Srbije uz fotografiju na kojoj se vidi kako poklanja knjigu sa crvenim koricama. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o putnim ispravama, kao i potvrđivanje više sporazuma. Sednica je počela poslaničkim pitanjima o mini Šengenu, Krušiku, Dijani Budisavljević. Predsjednica parlamenta Maja Gojković sazvala je za sljedeću sredu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za narednu godinu. A u Skupštini Srbije u toku je sastanak koji je organizovao Odbor za kulturu i informisanje u vezi sa preciziranjem pojma zastupljenosti bez diskriminacije svih političkih subjekata u toku izborne kampanje. Sastanak prati Ida Maričić. Ido, kako protiče ovaj sastanak?
Parlament i mediji najodgovorniji su za formiranje političke svesti, a samim tim i demokratski dijalog, rekao je otvarajući skup predsjednik Odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić. On je naglasio da je otvorenost medija demokratska tekovina i da će parlament sve učiniti da to i obezbedi. Predsjednik radne grupe za saradnju sa OEBS-om i unapređenje izbornih uslova, Nebojša Stefanović, naglasio je da je vlada odlučna da obezbedi slobodne i fair izbore. On je podsjetio da su svi zakoni, osim zakona o finansiranju političkih stranaka, iz 2012. godine. Radna grupa na čijem je čelu razmotrit će sve predloge i kritike i predložiti parlamentu izmene zakona. Prva od mera koje je radna grupa naložila je revizija biračkih spiskova. Stefanović je naveo da je RIK-u preporučeno da obuči svoje članove za rad u tom telu, kao i da omogući građanima uvid u biračke spiskove kako bi se razrešile sve dileme. Vlada je, rekao je Stefanović, utvrdila i dva zaključka kojima se precizira rad članova biračkih odbora kao i finansiranje političkih stranaka. Očekuje da će ti zaključci biti pretočeni u zakone i da će se tokom decembra naći u parlamentu. Nebojša Stefanović je istakao i da je radna grupa preporučila predsjednici Skupštine Maji Gojković da organizuje sastanak na kojem bi predstavnici REM-a i medija, prvenstveno javnog servisa i medija sa nacionalnom frekvencijom, ali i komercijalnih televizija, razgovarali o predstojećim izborima. Cilj je omogućiti najviše standarde koji bi obezbedili sprovođenje fair izbora i koji bi zadovoljili sve učesnike izbornog procesa, rekao je Nebojša Stefanović. Predstavnica REM-a Olivera Zekić rekla je da je nezadovoljna jer sastanku ne prisustvuju oni koji su najveći kritičari tog tela, predstavnici opozicije. Na sastanku, rekla je, nema ni čelnih ljudi javnog servisa kao i nekih medija sa nacionalnom frekvencijom. Ona je naglasila da će REM prihvatiti sve predloge vlade Srbije i radne grupe kada je u pitanju izborno predstavljanje na javnom servisu, rekla je Olivera Zekić.
Iz Doma Narodne skupštine javila se Ida Maričić. Ministarka pravde Nela Kuburović i predsjednik Eurojusta Ladislav Hamran potpisali su sporazum o saradnji. To je, kako je saopšteno, važan korak u povećanju efikasnosti rada nacionalnih istražnih tela u procesuiranju prekograničnog i organizovanog kriminala. Sporazum će omogućiti bolju i bržu saradnju sa pravosudnim organima zemalja članica Evropske unije, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.
Ovim sporazumom Srbija je značajno ojačala i svoje kapacitete u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala, time što je omogućeno da ima neposrednu razmjenu informacija sa kolegama iz drugih država Evropske unije. Srbija će moći da razmenjuje lične podatke i dokaze za tužilaštvima i drugim nadležnim organima iz cele Evrope i bit će u prilici da u bliskoj budućnosti imenuje svog oficira za vezu u Eurojustu.
Ekonomija i privreda u nastavku. Srbija ima stabilne javne financije i zadovoljavajući priliv stranih investicija, ali nema stopu rasta bruto domaćeg proizvoda koja može da obezbedi ravnopravnu ekonomsku utakmicu sa državama centralne i istočne Evrope, procenjuju stručnjaci učesnici panela o makroekonomskim perspektivama regiona, kojim je otvorena 18. godišnja konferencija Beogradske berze, izveštava Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, Srbija će i u 2020. godini imati stabilne javne financije. U prilog tom stavu, prema rečima predsjednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića, ide i podatak o planiranom deficitu u novom budžetu od 0,5% bruto domaćeg proizvoda.
Taj nivo deficita omogućava značajno smanjenje duga u odnosu na ekonomski proizvod zemlje, to znači će dug pri ovom deficitu i nekoj očekivanoj stopi rasta da se smanjuje 2% poena godišnje, on je sad negde nešto iznad 50% bruto domaćeg proizvoda.
Srbija je, kako procenjuje Petrović, rešila glavne izazove u javnim finansijama, ali još traga za rešenjima koja treba da obezbede veće stope rasta bruto domaćeg proizvoda.
Srbija ima trend rasta između 3 do 3,5%, što je manje od centralne istočne Evrope, a ima stvarni potencijal oko 5%. Time bi se ostvarilo pristizanje tih zemalja. Uslov za to su strukturne reforme.
U sličnom smeru razmišlja predsjednik kluba Privrednik i vlasnik kompanije East Point Zoran Drakulić.
Ne možemo da sanjamo 5% bez povećanja domaćih investicija. To je ključni problem, o tome treba da pričamo. Nažalost, mi srpski privrednici nemamo tu privilegiju da danas pričamo sa ministrom privrede, da pričamo sa ministrom finansija. Nas niko ništa ne pita, a puno znamo. Niko neće preterano više da investira ovde dok ne postoji taj dijalog da nam se vrati poverenje.
Profesor ekonomskog fakulteta Saša Ranđelović smatra da Srbija uz privatne treba da poveća i javne domaće investicije, koje takođe pozitivno utiču na stanje u privredi.
Podižu tražnju, u dugom roku unapređuju uslove poslovanja, smanjuju troškove za privatne investicije i za rast privatnog sektora. Da bi javne investicije pozitivno uticale na rast, potrebno je da u dužem vremenskom periodu budu podignute na nivo između 4 i 5% bruto domaćih proizvoda. Nije bitno samo koliko investiramo, već je bitno i u šta investiramo.
Srbija će, kako se očekuje, ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 3,5%. Za 2020. planirano je da se BDP poveća za 4% poena.
Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju modernu i demokratsku Srbiju, poručuje novi američki ambasador u našoj zemlji Anthony Godfrey sa sastanka sa privrednicima iz njegove zemlje koji ovde posluju. Ovaj sastanak je pratila Nataša Ćimović.
Odmah na početku mandata u Srbiji američki ambasador Anthony Godfrey imao je sastanak sa predstavnicima kompanija koje su članice Američke privredne komore. On se nada, kako je rekao, da će buduća ulaganja premašiti 4 milijarde evra i 20 hiljada radnih mesta, koliko do sada vrede američke investicije u Srbiji.
United States offers its 100%.
Sjedinjene Američke Države 100% podržavaju modernu, demokratsku i prosperitetnu Srbiju, članicu evropske porodice država, zemlju u kojoj vladaju mir, demokratija i vladavina prava. Verujem da će se u tom pravcu stvari razvijati u budućnosti, jer je to način da se mladi ljudi zadrže u Srbiji.
Predsjednica Američke privredne komore Jelena Pavlović je rekla da je susret sa novim ambasadorom bio prilika da saznaju koji su prioriteti u odnosima SAD-a i Srbije.
Razgovarali smo o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, razgovarali smo o američkim investicijama, o ekonomskim pitanjima u Srbiji i u regionu i naravno govorili smo o podršci putu Srbije ka Evropskoj uniji, o unapređenju vladavine prava i jačanju institucija.
Američka privredna komora u Srbiji ove godine slavi punoletstvo. Ta poslovna organizacija okuplja više od 200 američkih, međunarodnih i velikih domaćih kompanija. Sve zajedno su investirale 14 milijardi evra u našu zemlju.
Italija i Nemačka zalažu se za nastavak proširenja Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana, o čemu bi što pre trebalo da raspravlja novi saziv Evropske komisije. To je zajednički stav italijanskog premijera Giuseppea Contea i nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je u poseti Rimu. Više detalja javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Ne događa se često da nemačka kancelarka Angela Merkel prilikom zvanične posete jednoj zemlji pošalje toliko značajnih poruka koje jasno ukazuju na duboku podeljenost između zemalja Evropske unije, dominantno Nemačke i Francuske. Italija nije slučajno odabrana, Rim i Berlin podržavaju iste strategije kada je reč o Zapadnom Balkanu, NATO-u, evropskoj imigracionoj politici, što je potvrđeno na zajedničkoj konferenciji za novinare. Tako je kancelarka Merkel kao značajan, nimalo lak, ali neophodan zadatak, posebno istakla nastavak približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. To podrazumeva otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, jer u protivnom će se stvoriti praznina koju će ispuniti drugi, što nije u skladu sa evropskom strategijom, tim pre što su neke zemlje i članice NATO-a, precizirala je kancelarka, da bi zatim dodala da je reč o veoma značajnoj, uspešnoj i neophodnoj alijansi. Premijer Conte podelio je isti stav, istakavši da NATO ne sme da izgubi svoju ulogu, jer predstavlja pilastro međunarodne politike. Bio je to direktan zajednički odgovor francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, za koga je NATO u stanju moždane smrti. Dijametralno suprotna mišljenja najavljuju da će se početkom decembra u Londonu na obeležavanju 70 godina postojanja NATO-a voditi nimalo prijatan dijalog o budućnosti alijanse. Sagovornici Merkel i Conte saglasni su da situacija u Libiji mora da se reši putem dijaloga, a dele i istu imigracionu politiku da ona mora da bude zajednička na evropskom nivou.
O događajima u svetu i u narednim minutima, bivši predsjednik Bolivije Evo Morales, koji je nedavno podneo ostavku, stigao je u Mexico City avionom meksičke vlade. Ta država mu je ponudila politički azil. Predstavnica bolivijske opozicije, Janine Añez, najavila je da će preuzeti mesto šefa države. Detaljnije Sanja Brkić.
Bivši bolivijski predsjednik Morales je na Twitteru potvrdio da je stigao u Meksiko i napisao da mu je teško što napušta svoju zemlju, ali da će se vratiti sa više snage i energije. Moralesovu sigurnost u Meksiku garantuju vlasti te zemlje, potvrdio je šef meksičke diplomatije Marcelo Ebrard.
Uzimajući u obzir trenutne uslove u Boliviji, Meksičko ministarstvo spoljnih poslova je odlučilo da odobri politički azil Evu Moralesu. Razlozi su pre svega humanitarni. Vanredna situacija u Boliviji mu ugrožava život i integritet.
Nakon ostavki brojnih bolivijskih zvaničnika u vladi i parlamentu, predstavnica opozicije i potpredsjednica senata Janine Añez je prema ustavu naslednica upražnjenog predsjedničkog mesta i bit će prva žena na toj funkciji u istoriji Bolivije. Ona poziva na mir i sigurnost.
Želim da obezbedim izvesnost u zemlji, da se okonča vandalizam i da nema više ubijanja. Ne mislim da Bolivijci to zaslužuju. Jedino što želim jeste da obezbedim rešenje za užasnu krizu kroz koju prolazimo. Pozvaću na vanredne izbore koji moraju biti transparentni.
Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro, koji se također suočava sa demonstracijama u svojoj zemlji, optužio je Sjedinjene Američke Države da su upravljale državnim udarom u Boliviji.
Donald Trump je pozdravio državni udar u Boliviji. Mi to ne podržavamo. Puč protiv predsjednika Moralesa direktno je finansirala Bela kuća, koja između ostalog stoji iza svih državnih udara u regionu u posljednjem veku.
U međuvremenu u Boliviji su nastavljeni obračuni policije i Moralesovih pristalica. Prema izveštajima, u sukobima je povređeno 20 osoba.
Britanski premijer Boris Johnson dobio je najznačajniju podršku u predizbornoj kampanji, pošto se stranka za Brexit Nigela Faragea povukla iz izborne trke u više od 300 mesta, kako bi pomogla konzervativcima da pobede. To znatno povećava šanse da Johnson ostane na čelu britanske vlade i sprovede Brexit do kraja. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da od britanskog parlamenta očekuje da odobri sporazum premijera Borisa Johnsona o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.
Katalonski parlament usvojio je neobavezujući dokument kojim se izražava volja za sprovođenjem prava na samoopredeljenje, uprkos upozorenju Ustavnog suda Španije da će se suočiti sa pravnim posljedicama. Dokument poziva na političku akciju, ali nema pravno dejstvo, rekla je portparolka parlamenta za Reuters.
Pred posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da će predsjedniku Donaldu Trumpu kazati da Amerika nije održala obećanje u vezi sa Sirijom. On je Evropsku uniju upozorio da bi Turska mogla da oslobodi pripadnike takozvane Islamske države i pošalje ih nazad u Evropu. To je bila reakcija Erdogana na najavu novih sankcija Ankari zbog Kipra.
Ovo su novosti dana. U Drvaru će uskoro početi da radi pogon fabrike za proizvodnju tkanine, konfekcije i trikotaže Jumko iz Vranja, u kom će biti zaposleno 100 radnika. Gradilište su danas obišli srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Otvaranje Jumkovog pogona deo je pomoći koju je Srbija namijenila Drvaru posle posete predsjednika Aleksandra Vučića u septembru. A nakon Berklija, Rima i Rio de Janeira, Beograd je domaćin velike međunarodne konferencije posvećene obrazovanju. učestvuju eksperti iz celog sveta, a premijerka Ana Brnabić izjavila je da je cilj obrazovnog sistema da nauči mlade ljude kako da misle, a ne šta da misle, i da se ne plaše da pomeraju granice. Ovu konferenciju prati Milenko Marković.
Za zemlje kao što je Srbija, koje su već skoro 30 godina u tranziciji, obrazovanje je ključni razvojni faktor društva, smatra predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Prema njegovim rečima, buduća ekonomija će biti zasnovana pre svega na znanju, što je karakteristika sadašnje četvrte industrijske revolucije.
Oko 400 miliona radnih mesta će nestati do 2030. godine, dok će više od 260 miliona ljudi raditi na radnim mestima koje danas ne postoje. Imajući u vidu dinamiku sadašnjih promjena, uopšte nije sigurno kakve vrste znanja će biti potrebne u budućnosti.
Predsjednik Svetske akademije umetnosti i nauka Heitor Gurgulino de Souza je upozorio na neke od globalnih izazova u oblasti obrazovanja.
Potrebno je 69 miliona novih nastavnika do 2030. godine. 758 miliona odraslih je nepismeno, od čega su dve trećine žene. 263 miliona dece ne pohađa školu, a samo 14% dece u siromašnim zemljama završi srednju školu.
Premijerka Ana Brnabić je istakla da je kroz celokupnu istoriju uspeh nacije, društva ili pojedinca uvek zavisio od obrazovanja. Zato je ta oblast u vrhu prioriteta vlade Srbije.
Naš ključni cilj je da naučimo mlade ljude kako da razmišljaju, a ne šta da misle. U procesu digitalizacije uveli smo internet u svaku školsku učionicu. Na početku ove školske godine 500 škola je dobilo brzi bežični internet, a budžetom je predviđeno da još 500 škola to dobije sljedeće godine. Time će sve škole širom Srbije biti u potpunosti digitalizovane do 2021. godine.
Ana Brnabić je podsjetila i da su uvedena odeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u srednjim školama, dok je IT i programiranje postalo obavezan predmet u osnovnim školama. Što se tiče dualnog obrazovanja, 80% učenika koji su ga završili su odmah zaposleni posle završetka srednje škole, dok su ostalih 20% odlučili da nastave školovanje.
Srbija ubrzanim koracima radi na digitalizaciji. Značajnu ulogu u tom procesu ima Društvo za informatiku Srbije, čija je primarna delatnost da promoviše informacione tehnologije i afirmiše rješenja u toj oblasti. U prošloj godini ostvaren je izvoz informacionih tehnologija od 1 milijardu evra. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Ako želimo da napravimo proizvod za širu upotrebu u oblasti informacionih tehnologija, onda on mora biti po svetskim standardima. Kvalitetnim proizvodom se kroz primjenu podiže nivo edukacije i informisanosti, kaže predsjednik Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije, Vladan Atanasijević.
I drugi aspekt koji je vrlo bitan i u posljednjih 7-8 godina je postao značajan i u smislu prihoda u budžetskim stavkama, znači jedan deo takozvanog bruto domaćeg proizvoda, jeste da informacijne tehnologije budu industrijska grana, znači da se bavimo informacijnim tehnologijama, da prodajemo proizvode iz usluge informacijne tehnologije, da mi kao društvo od toga prihodujemo.
Predsjednik Nikola Marković objašnjava šta su zadaci društva informatičara.
Naš zadatak kao društva za informatiku jeste da promovišemo informacijne tehnologije, da afirmišemo najbolje rezultate u ovoj oblasti i da razmatramo aktualne društvene probleme i tražimo da se preduzmu određene mere i aktivnosti. U tom smislu podneli smo brojne inicijative nadležnim organima.
Digitalizacija Srbije je jedan od glavnih ciljeva aktuelne vlade, što pokazuju i rezultati prema kojima su informacione tehnologije preuzele primat u odnosu na ostale privredne grane. Prošle godine informacione tehnologije su ostvarile izvoz od 1 milijardu evra.
In memoriam. Kompozitor Zoran Hristić preminuo je u 82. godini. Hristić je rođen u Beogradu, gde je i diplomirao na Muzičkoj akademiji, a studirao još na Milanskom konzervatorijumu Giuseppe Verdi. Komponovao je solistička, kamerna, vokalno-instrumentalna dela, muziku za pozorište, balet, film, televiziju, kao i muziku za otvaranje olimpijskih igara u Sarajevu. Bio je umetnički direktor i selektor festivala Bemos i Mokranjčevi dani i glavni i odgovorni urednik muzičke redakcije RTS-a. Kao član žirija i ugledni umetnik doprinao je afirmaciji Sabora trubača u Guči. Za svoj rad nagrađen je brojnim domaćim i međunarodnim priznanjima.
U novostima dana beležimo i da je na festivalu Slobodna zona sinoć prikazan film Dnevnik Dijene Budisavljević. Interesovanje publike je bilo toliko da su danima unapred rasprodate ulaznice za sve tri projekcije. Pred publikom su se poklonili i glavni akteri i rediteljka Dana Budisavljević. Opširnije Sonja Todorović-Šegrt.
Dugo očekivana premijera filma Dnevnik Dijene Budisavljević u Beogradu rasplakala i oduševila gledaoce. Premijeru potresno igranog dokumentarne drame o srpskoj deci koji iz ustaških logora tokom Drugog svetskog rata spašavala Dijana Budisavljević uveličilo je, učinilo je još darljivijom prisustvo glavnih aktera tih događaja. Rediteljka filma Dana Budisavljević veoma je zadovoljna kako je Beograd reagovao na njen film.
Svi smo još zapravo pod dojmom, puni emocija, pljesak je bio predivan, ne samo da su neke dame plakale, meni se čini da je puno ljudi u dvorani plakalo i to me uvijek nekako ispunjava nekom nadom i ljepotom jer da, na taj film i mi smo puno plakali dok smo radili taj film. I danas publika puno plače, ali to je na neki način katarzično. I zato ga je tako lijepo gledati sa puno ljudi u velikoj dvorani, na velikom platnu, onda zaista neki njegov učinak, da te neke teške stvari podijelimo i da zajedno nekako nađemo snage za naprijed.
Film Dnevnik Dijene Budisavljević je svoju premijeru imao novogodišnjem Pulskom festivalu, gde je ovenčan sa nekoliko zlatnih arena. Onda je usledila premijera u Zagrebu, a sinoć u Beogradu. Publika isto reaguje svuda, kaže rediteljka Dana Budisavljević.
Sad smo već napravili puno turneja i premijera i presretna sam da je zapravo sad Beograd na jednaki način reagirao kao i Pula i Zagreb i to je zaista jedna lijepa poruka i meni to beskreno puno znači, ali ne možete zamisliti šta to znači našim svjedocima koji su dali svoje priče u filmu, koliko je to neka zahvalnost njima i da po svoje već stare dane dožive tako nešto lijepo i tu neku zahvalnost. Ja sad imam još neke festivale i premijere već zakazane od ranije. Uvijek se trudim gdje god mogu ja ću doći jer zaista je ta poruka važna i važno je da se prenosi i sretna sam kad to mogu osjetiti.
Na glavnoj projekciji premijeri filma Dnevnik Dijene Budisavljević prisustvovali su ambasador Hrvatske u Srbiji, Gordan Bakuta, ambasador Nemačke, Tomas Šid, mnogobrojni predstavnici diplomatskog kora u Beogradu, predstavnici udruženja logoraša Srbije i Muzeja genocida Srbije, kao i druge ličnosti iz našeg javnog života.
Sport.
Vaterpolo reprezentacija Srbije počinje nastup u Svetskoj ligi. Prvi protivnik je selekcija Holandije. Meč u Hagu počinje u 20 časova.
U drugom kolu završnog Mastersa u Londonu u grupi Bjorn Borg trenutno igraju Roger Federer i Matteo Berrettini. Rezultat je 3-2 u prvom setu za Švajcarca, a Novak Đoković u istom kolu završnog Mastersa igra protiv Austrijanca Dominika Tima. Prenos ovog meča je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Detaljnije Dejan Bulajić.
Za razliku od mnogih prethodnih godina, završni turnir je ispoljio naglašeni takmičarski žar, pa smo već u prvom kolu vidjeli poraze favorizovanog dvojica, Federera i Nadala, što svedoči o pretpostavci da je svih osam igrača veoma motivisano da se dokopa konačne pobede. Na to ukazuje i naš istaknuti teniski stručnjak Goran Bubanj.
Dokaz tome je veći poraz Federera, senzacija poraz Nadala i na neki način ohrabruje to što je Novak u dobroj formi, dobro je odigrao prvi meč i mislim da sam zna da mora sve da pobedi da bi završio godinu na prvi jedan.
Novak je u prvom kolu bio veoma siguran protiv Matea Berrettinija, ali će već večeras imati mnogo teži izazov, duel sa Dominikom Timom.
Ono što je Novaku bitno da on je na šljaci izgubio posljednji put od Tima, ima dobar skor sa njim, mislim 6-3 u pobedama, tako da je tu apsolutni favorit, ali ne treba nikad se opuštati, mislim da je realno da Novak dobije skoro sigurno u dva seta ovaj meč protiv Tima.
Računica je jasna, posle sinoćnjeg poraza Nadala od Zvereva Novaku su potrebne sve pobede na turniru da bi se sigurno vratio na čelno mesto svetske liste. To međutim nije i jedina računica.
kad su u pitanju normalni turniri, on može kroz prvo, drugo kolo da se vrati u tu neku formu. Ovde je svaki meč finale. Jednostavno imam tako mišljenje da ako vidi da mu ne ide, a činjenica da nije bio na svom nivou, da Nadal može i da odustane. U tom slučaju je računica potpuno drugačija.
Meč između Đokovića i tima počinje oko 21 čas. U međuvremenu pratimo duel između Federera i Berrettinija koji je počeo u 15 časova.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Trenutno je najtoplije u Nišu 20 stepeni, sledi Kragujevac sa 18, Beograd sa 16, Novi Sad sa 15 stepeni. Najsvežije na Crnom vrhu, 7 stepeni u plusu, vreme sutra.
Toplo i vetrovito, mestimično sa kišom, u Košavskom području i na planinama duvaće olujni jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u Donjem Podunavlju dostizati udare preko 24 metra u sekundi. Jutarnja temperatura od 11 do 15, dnevna od 17 do 22, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.